Latvijas radio ziņas 9:00 vakarā vieglajā valodā. Par elektrību šoziem iespējams būs jāmaksā mazāk. Valdība domā samazināt pievienotās vērtības nodokļa likmi elektroenerģijai no 21% līdz 5%. Tas nozīmē, ka iedzīvotājiem gala rēķins vidēji samazināsies par 13%. Par nodokļa likmes samazināšanu elektrībai valdība lems nākamnedēļ. Covid-19 jaunais omikrona paveids atklāts arī Latvijā. To atklāja divos siekalu testos. Testus nodeva divi pasažieri lidostā Rīga, kas atgriezās no Zviedrijas. Ieceļojot Latvijā, testus nav obligāti jāveic. Citas valstis, baidoties no jaunā Covid-19 paveida omikrona, pastiprina ieceļošanas ierobežojumus. Jauno Covid-19 omikrona paveidu atklāja arvien vairāk valstīs. Par atklātajiem gadījumiem ziņoja jau 40 valstis. Omikrona paveidu izplata ceļotāji, kas atgriežas savās valstīs no Dienvidāfrikas reģiona. Dienvidāfrikā vīruss izplatījies ļoti strauji, taču mirstība no tā nav liela. Saslimstība ar Covid-19 Latvijā turpina samazināties. Aizvadītajā diennaktī infekciju atklāja 230 cilvēkiem. Slimnīcās Covid-19 pacientu skaits samazinājies līdz 742. Smagi slimi ir 127 pacienti. Bet vakar nomira 10 inficēti pacienti. Pat labam visvairāk ar Covid-19 slimom Gulbenes, Siguldes un Ķekavas novadā. No nākamā gada Rīgas sabiedriskajā transportā nevarēs nopirkt biļeti. Sabiedriskā transporta vadītājs biļetes netirgos. Izņēmums būs 22. maršruta autobuss no lidostas. Baltkrievija atbildējusi uz jaunākajām Eiropas Savienības sankcijām. Baltkrievija aizliegs ievest preces un ieceļot no tām valstīm, kas ieviesušas sankcijas. Baltkrievija pagaidām nav nosaukusi sankciju sarakstā iekļautās valstis, uzņēmumus un personas. Zināms, ka ierobežojumi ieviesti Eiropas Savienības un Lielbritānijas aviokompānijām. Ķīna draud ar sankcijām, ja Amerikas Savienotās valstis nolems diplomātiski boikotēt Pekinas ziemas olimpiskās spēles. Diplomātiskais boikots nozīmē, ka olimpiskās spēles neapmeklēs ASV amatpersonas, bet sportisti drīkstēs piedalīties. Diplomātisko boikotu domā arī ieviest Austrālija, Lielbritānija un Kanāda. Boikots saistīts ar Ķīnas komunistiskā režīma nopietnajiem cilvēktiesību pārkāpumiem. Bet Austrijā amatā stājies atkal jauns valsts kanclers. Par to kļuvis līdzinējais iekšlietu ministrs Karls Nehammers. Viņš amatā nomainīja Aleksandru Šalenbergu, kurš amatā atradās vien 2 mēnešus. Jau pirmajā darba dienā jaunais kanclers atjaunoja Šalenbergu ārlietu ministra amatā.